E achegámonos hoxe novamente á Asociación de Empresarios porque arrancan o ano, ademais, con novas iniciativas, con novas campañas, neste caso, ademais, con marcado valor galego, porque fan das palabras, non o idioma, precisamente nun xeito de promover o comercio local. Temos con nos a Julia Alonso, bos días.
Hola, bos días.
Pois unha vez máis, grazas por estar con nos, por atender a nosa chamada para falar desta campaña de mensaxes en galego que, entendo, está xa en marcha.
Sí, esta campaña está en marcha dende os finais do ano pasado. De feito, foi como a última acción o que culminaba o ano castelao, unha iniciativa pois impulsada pola Deputación de Pontevedra no marco, bueno, do impulso do uso do galego no ámbito socioeconómico, en concreto pois no ámbito comercial. Nesta campaña, un pouco baixo lema Pequenos Comercios, Grandes Valores, a través do uso da lingua, pois pretendemos pôr en valor o pequeno comercio.
Concretamente, temos que falar de seis palabras que nos imos a topar nesas bolsas, nesas servilletas que se atopan na hostelería, en diferentes establecementos locais. Que palabras son e por que son esas?
Bueno, fixemos unha selección de palabras que, bueno, temos certa vinculación co que é o comercio, a hostelería, intentando que sean un pouco singulares dentro da lingua galega, e a súa vez buscamos unha redefinición das mismas. Así, por exemplo, agarimo, trato que recibes no pequeno comercio, profesionalidade, competencia do persoal que te atende no pequeno comercio, proximidade, sensación de veciñanza que sentes no pequeno comercio, pola parte da hostelería, pois fomos hacia palabras como petisco, agasallo para o padal, que che poñen no bar de sempre, fartura, sensación de saciedade tras xantar no teu restaurante favorito, e unha un pouco que ven a englobar todo o que é o concepto de pequeno comercio, de negocios de proximidade, que sería alicerces, os que forman os pequenos negocios da túa vila respecto da economía local. Estes son mensaxes que difundiremos pois en elementos que usa o comercio, a hostelería de forma habitual, para que, aínda que esta acción iniciada en decembro pois tenga unha periodicidade concreta, pois se estenda ao longo de todo o ano e queden eses valores ao longo de todo o ano no sentir da clientela.
Pois ves de resumir un pouco en que consiste a campaña, que, como dís, vai ser prolongar durante todo o ano, porque esas bolsas, esas servilletas estarán a disposición dos clientes, pero son os clientes tamén protagonistas en gran parte da campaña dende xa e ata finais de mes.
Sí, a campaña, ademais de deixar fixadas as valores a través de esta redefinición de palabras nestes elementos, pois pretendemos chegar á clientela tamén agasollándona e facéndona partícipe de pôr en valor o pequeno comercio a través de transmitir pois por que compran no pequeno comercio. Nos comercios asociados que participan na campaña poderánse encontrar un pequeno folleto no que explica as dúas formas de participación. Hai unha forma de participación, digamos, offline, é dicir, aquela física, ¿no? Que simplemente tratase de cubrir o folleto co nome e o teléfono de contacto da persoa, elegir un establecemento, o seu establecemento favorito, ou os seus establecementos favoritos, ou os seus establecementos onde habitualmente fagan as compras, e poñer unha pequena frase de por que compran nese comercio. Simplemente, fórmula sinxela de participación.
E onde se consigue ese folleto que acabas de comentar?
Ese folleto, acabo de decir, que estaba disponible en todos os comercios que están adheridos a esta campaña. E por outro lado, no mesmo folleto, explica como participar online. Aí temos que irnos ao Facebook da Asociación de Empresarios para formalizar a participación. Aí encontran información completa sobre as bases do concurso e todo canto necesiten para desenvolver esta forma de participación. Trátase aquí de facer unha fotografía ou un selfie no comercio, tanto se xa dentro como fora na fachada, que se identifique en que comercio nos atopamos, e subila ao Facebook da asociación con unha frase que exprese por que te gusta ese comercio, por que compras nese comercio. E aquí, cando falamos de comercio, estamos falando de calquer negocio local que participe na campaña, non? É dicir, pode ser un bar, pode ser un restaurante, pode ser unha tenda de fotografías, pode ser unha perrucaría, pode ser calquera establecemento.
Pues aquí pensamos que van a ter que ser os propios comerciantes, os propios propietarios deses establecementos os que animen os clientes a participar, non?
Sí, bueno, esta campaña ten varias accións, incluso temos previsto pois cos propios comerciantes ter unha acción animándoos a que eles mismos, eles cos seus traballadores se fagan fotos para deixar un recordo plasmado con estas palabras. Temos unha especie de viñeta de cómica con estas palabras para montar con eles un pequeno vídeo fotográfico e quede aí plasmado pois todos estes conceptos.
Uh-huh. Para animar aos clientes tedes tamén, bueno, pois un sorteo de cara ao final da campaña.
Sí, a participación nas dúas modalidades terá premios asociados que son vales de compra. Vales de compra para comprar no pequeno comercio. É dicir, que lle pode tocar calquera cousa que les desexen.
Uh-huh. Como pensades que vai ser a participación? Porque o certo é que ás veces custa, non? Animar a xente a que envíe selfies, a que, pois eso, tamén participe, deixando esa impresión que dicías ti, algunha frase, algo que resuma a súa sensación.
Sí, dende logo a participación non vai a ser tan masiva como cando simplemente se trata de cubrir unha papeleta de participación sen máis, non? Aquí pois se pide un pequeno esforzo, pero intentamos facer chegar unha reflexión un pouco polo miúdo. Para aqueles que sí que entren nesta campaña, será porque a concienciación da compra local pois sexa máis, teña calado máis, por decirlo así.
Pois, Julia, o certo é que moitas campañas que se superpoñen, lembramos tamén ese pasaporte que está en activo en Chapela, neste caso, sobre todo os veciños desa parroquia, animalos tamén a que se fagan con ese pasaporte que lles permitirá tamén entrar en diferentes sorteos e como non, xa, pois, mirando cara as rebaixas, non?
Sí, de forma inminente, pois, esta semana se celebrará o primeiro dos sorteos do pasaporte de Chapela, bueno, unha campaña sin duda singular que redunda neste concepto, non? Aquí con unha compra máis de barrio para clientes, para intentar que os clientes pois valoren a actividade comercial que se desenvolve, non? Neste primeiro sorteo pois o mellor a participación non é moi alta, pero esas que non se sean primeras neste primeiro sorteo se acumularán para o seguinte, de forma que as posibilidades permanecen aí abertas durante prácticamente todo o mes.
Uh-huh. E o dito, animar tamén a todos os veciños a participar nesa pista de SEO onde os comerciantes tedes un papel importante, porque tamén hai que insistir que siguen estando esas entradas a un prezo máis económico en todos os locais de hostalería, comercios asociados á Asociación de Empresarios.
Sí, sin duda este Nadal temos encadenado diversas accións bueno, que suman unha campaña pois bastante singular, ¿no? Empezamos con esa pista de SEO poñéndola en marcha, agora está, digamos, en pleno rendemento, en condicións óptimas de patinaxe, e aínda nos queda moito para disfrutar de ela, porque é certo que durante esta época de Nadal, pois os compromisos familiares ou mellor nos teñen un pouco máis distraídos ou entretidos, pero poderemos disfrutar de ela durante as vindeiras semanas e lembrar a todos os clientes que teñen a posibilidade de acceder a un precio bonificado gracias á colaboración dos establecementos comerciais e de hostelería que teñen nos seus comercios os puntos de venta anticipada das entradas a un precio menor de 3,50 frente a 5,50 que a entrada en pista. Posteriormente, puxemos en marcha unha campaña de packaging, de identificación dos agasallos que típicamente se compran no Nadal. E agora mesmo, pois, xa dende finales de decembro, estamos traballando nesta nova campaña de valores do comercio.
Pois, intenso traballo que facedes dende esa asociación, así que darche as grazas por periódicamente estar tamén a nosa disposición para achegarnos as vosas novidades. Moitísimas grazas, Julia.
Bo día.
Un saúdo, hasta logo.